Nacionālā virtuve Latvijā. Autore – Ieva Pīgosne Brinkmane. Nacionālā virtuve, saskaņā ar klimatiskajiem, geogrāfiskajiem un vēsturiskajiem apstākļiem, ir gadsimtu gaitā izveidojies pārtikas izēvielu, to pagatavošanas un ēšanas paradumu tradīciju kopums, kas raksturīgs vairumam valsts iedzīvotāju. Īsa vēsture – veidošanās. Latvijai raksturīga virstuve, ko nosaka Ziemeļ-Austrum Eiropas klimats. Vēsturiski tā veidojusies zemnieku vidē, izmantojot pārtikā vietējo augu un dzīvnieku valstu produktus un cilvēku zināšanas un prasmes izēvielu ieguvē, audzēšanā un ēdienu pagatavošanā. Pirmie iedzīvotāji Latvijas teritorijā nodarbojās ar medībām un zveju, patērējot pārtikā medījuma gaļu, briežus, alņus, mežacūkas, saldūdens un salsūdens zivis, ogas, riekstus, sēklas, sēnes. Lopkopība tika ieviesta 2. Gadu tūkstotī pirms mūsu ēras sākuma. Pirmie mājlopi bija govis, zirgi, cūkas, aitas un kazas. No 2. Gadu tūkstoša pirms mūsu ēras vidus – tika audzēti parastie mieži, vēlāk divgraudu kvieši, prosa, sāra, lauku pupas, sējas zirņi, sējas auzas, parastie rudzi. Mūsu ēras 2. Gadu tūkstoša sākumā sāka audzēt ēdamās lēcas, sējas kaņepes, sējas rāceņus, cigoriņus. Parastie griķi audzēti kopš 15. Gadsimta. Sākotnēji labība patērēta, vārot veselus graudus vai putras, un tikai kopš 10. Gadsimta, kad tika ieviestas rokas dzirnavas un maizes krāsnes, papildus cepta raudzēta rudzu un miežu maize. Piena izmantošana uzturā sākās 1. Gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Vērtīgākais piena produkts bija sviests, kas visā Eiropas ziemeļu daļā kļuva par vienu no galvenām nodavu, tirgus un laupījumu precēm. Sviesta ilgāku uzglabāšanu veicināja Hanzas Savienības tirgotāju ievestās sāls. Parādījās arī no biespiena gatavots skāpiena siers. Piens, sviests un siers izveidojās par būtisku goda un rituālu maltītes daļu latviešu tradīcijās. Krējums ilgstoši bija tikai sviesta ražošanas starpprodukts. Tā patērēšana uzturā sākās ap 18. Gadsimtu. Tradicionālie dzērieni Latvijā ir ūdens, svaigas un raudzētas bērzu sulas, zāļu tējas, kuru lietojums nereti saistīts ar to ārstnieciskajām īpašībām. No reibinošajiem dzērieniem jau kopš akmens laikmeta ir patērēts, raudzēts ar ūdeni atšķaidīts medus. Reizē ar miežu audzēšanu ieviesās arī alus. 17. Gadsimta 2. Pusē zemniekiem kļuva pieejams degvīns. 18. Un 19. Gadsimta mijā zemnieki sāka audzēt kartupeļus. Līdz 19. Gadsimta vidum zemnieku saimniecības bija naturālas, pirka tikai sāli. Tradicionāli ēdienus vārīja, sālīja vai skābēja. Gaļu uzturā lietoja svētkos. Ikdienā uzturs bija trūcīgs. Līdz tam dažādi jauninājumi ienāca lēni un pastarpinātā veidā caur muižām, kuru virtuve atspoguļoja vairāku Eiropas tautu kultūrvēsturiskās ietekmes. 19. Gadsimta 2. Pusē zemnieki ieviesa plītis un sāka ēdienu cept. Ar pavārgrāmatu un periodikā publicētu recepšu un ēdienu pagatavošanas pamācību palīdzību kungu virtuve parādījās zemnieku svētku galdā un tika pielāgota zemnieku tradīcijām un iespējām. Zemnieki sāka gatavot salātus, eļļas vietā izmantojot krējumu. Kopš 19. Gadsimta beigām uzturā sāka lietot cukuru, parādījās saldiēdieni, ogu un augļu ķīseles, uzpūtenis, bubarts, cepumi, plācmaizes, kūkas. Starpkaru periods. Starpkaru periodā pieauga interese par uzturu dažādošanu, kvalitāti un galda kultūru, kā arī par latviskajiem ēdieniem, īpaši svētkos. Valstiski tika veicināta nacionālā pašapziņa, kas izpaudās ēdienu izvēlē, vietējā zemnieku produkcijas patērēšanā. Piens, sviests, olas, bekons, tai skaitā cukuru, atbalstot cukura ražotājus. Tika izkopta tradīcija gatavot bagātīgi dekorētas augstās uzkodas un cept tortes. Padomju okupācijas periods. Padomju okupācijas periodam raksturīgs pieticīgs uzturs ikdienā un iespēja robežās bagātīgs svētku galds, kurā parādās deficīta preces. Šajā laikā latviešu virtuvē nostabilizējas augstie gaļas salāti. Rosols, zivju delikateses, dzirkstošais vīns svētku galdā, kā arī no citām republikām ienākošie ēdieni, piemēram šašliks, saļanka, pelmeņi. Tautā populāra bija ēdiena krājuma gatavošana ziemai, vārot ievārījumus, konservējot augļus un marinējot dārzeņus. Mūsdienas. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, neskatoties uz trūcību, bija raksturīga jauniegūto iespēju izmantošana virtuvē, iegādājoties eksotiskus augļus un pārtikas produktus, kā arī izmēģinot visdažādākos ēdienus. Ēdienkartē tika iekļauts jogurts un brokastu pārslas. Svētku galdā parādījās steiks, barbekju, fondī, krabju salāti, saldējums. Modē nāca dzirkstošie bezalkoholiskie dzērieni un kokteilis džins ar toniku. Parādījās arī ātrās apkalpošanas ēdināšanas uzņēmumi. Ikdienas uzturu papildinot ar burgeriem, eļļā ceptiem kartupeļiem un picu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas savu nozīmi atguva vairāki seni latviskie ēdieni, kas padomju laikos netika uzskatīti par nacionālās virtuves vērtībām. Sklandrauši, zirņi ar speķi, ķīmeņu siers, kūpinātas zivis, rudzu rupju maize, maize zupa, medus, kvass, bērzu sula. Mūsdienās pārtikas ražotāju skaits ir pieaudzis. Ir daudz nelielu piena un gaļas produktu ražotņu, alus darītavu, maizes ceptuvju, konditoreju. Piedāvāto produktu klāsts ir ļoti plašs. Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, kulinārās tradīcijas vairs nav izolētas. Tās ietekmē pieaugošā globalizācija. Pēdējos gados popularitāti ir iekarojusi Āzijas virtuve, īpaši suši. Arvien būtiskāk patērētājiem ir ēst veselīgu, liesu ēdienu, pievēršot uzmanību pārtikas izcelsmei un iegādājoties bioloģiski audzētus produktus. Populārākas kā jebkad ir dažādas diētas – veģitārā, vegānā, svaigēdāju, paleo, proteīnu, asinsgrupai piemērota un cukuru, lipekli vai laktozi nesaturošu. Ikdienas ēdienkarte. Ikdienā cilvēki brokastīs ēd maizītes ar sieru, šķiņķi vai tomātiem, vārītas olas, putru vai brokastu pārslas ar pienu, biezpienu ar krējumu, biezpiena sieriņus. Pie maltītēm daudz dzer kafiju, tēju, pienu, sulas, kefīru. Pusdienas visbiežāk tiek ēstas no 12. Līdz 15. Un bieži iekļauj vairākus ēdienus – zupu, gaļas vai zivs ēdienu ar kartupeļiem, rīsiem, dārzeņiem, mērci, saldo ēdienu vai smalkmaizītes ar tēju vai kafiju. Vakariņās bieži tiek ēsts pusdienām līdzīgs ēdiens vai arī vieglāk pagatavojams ēdiens – dārzeņu salāti vai sautējums, pankūkas, putra, maizītes. Vasarā populārs ēdiens ir biešu augstā zupa, pavasarī skābeņu zupa, ziemā gaļas vai piena zupas. Populārākie gaļas ēdieni ir cūgaļas karbonāde, kotletes, desiņas, vistas gaļa ar mērci. Ēdot ārpus mājas, cilvēki bieži izvēlas ātrās uzkodas. Svinīgos gadījumos ārpus mājas cenšas ēst netradicionālus un eksotiskus ēdienus. Tomēr arī svētkos vēl arvien populāri ir tipiski latviskie cūgaļa sēdieni ar vārītiem vai ceptiem kartupeļiem un sautētiem skābiem kāpostiem. Dažkārt gaļas vietā izvēlas zivi, lasi, foreli, karpu vai arī ēd zivju salātus vai siļķi kažokā. Svētkos neiztiek bez rasola, augstajām gaļas uzkodām un salātiem, speķa pīrāgiem, augļiem, vīna. Svētku galdā ar vien lielāks uzsvars uz saldajiem ēdieniem, kūkām, tortēm. Nacionālās virtuves popularizēšana. Nacionālās virtuves un vietējās produkcijas popularizēšanai Latvijā organizētas akcijas. Izvēlies Latvijas preci – zaļā karotīte. Uzlīmes produktiem – audzēts Latvijā. Regulāri notiek zemnieku tirdziņi, kulināri svētki, piemēram, gastronomijas festivāls, Rīgas restorānu nedēļa, igadējā izstāde Riga Food. Ar pavāru prasmēm un izdomu iepazīstina profesionāli konkursi un TV raidījumi. Pirms gadskārtu svētkiem lielveikalu un pārtikas ražotāja reklāmās tiek uzsvērti tradicionālie ēdieni un dzērieni. Tradicionālo ēdienu gatavošanu popularizē Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā igatējā akcija Satiec savu meistaru – projekts Garšīgā Latvijā, kā arī muzeji, pilsētu svētki, zvejnieku svētki un ražas svētki. Latvijas nacionālo virtuvi popularizē svešvalodās izdotas pavārgrāmatas, reklāma ārvalstu turistu piesaistīšanai. Latvijas pavāru gatavotas maltītes no vietējiem produktiem iekļauj starptautisku pasākumu programmās. Izmanto Latvijas reprezentācijas pasākumiem ārzemēs. Tautā mīlētā rupmaize, šokolādes konfektes un dzērieni, Rīgas melnais balzāms, kā arī vietējais alus. Piemēram, Valmiera mūža salus, Tērvete salus, Bauska salus, Piebalga salus, Užavas salus, ir kļuvuši par suvenīriem. Latvijas pārtikas produktu popularizēšanai ārvalstīs izveidots tiešsaistes katalogs – foodlatvija.com. Latvijas nacionālie produkti ieguvuši Eiropas Savienības aizsardzību un iekļauti Eiropas Savienības reģistrēto pārtikas produktu nosaukumu datubāzē un iekļaut Eiropas Savienības reģistrēto pārtikas produktu nosaukumu datubāzē DOOR. Aizsargāti geogrāfiskās izcelsmes produkti ir Latvijas pelēkie zirņi, Carnikavas nēģi, apstiprinājumu gaida Rucavas baltais sviests. Aizsargāts cilmes vietas nosaukumu produkts ir Latvijas pelēkie zirņi. Produkti ar garantētām tradicionālām īpatnībām ir jāņu siers, sklandrausis un salinātā rudzu rupjmaize. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas klientu apkalpošanas centra vecākā speciāliste Ieva Hatkevica.